lafti qara vaayirasi koronaa irratti argan chaayinaatti warri dira wuhaan barama sun keessa bahe afur fudhachaa maatii dhibba kanaan dhaballee qaabachaa jireen nuufi haduri isaaniif dachaa hojjeta. Maariyaamaa Diyaaloo toluutan nu erge tujuba inni ittiin.
Rakkoonni gamtaa Afrikaa dhiibbaa vaayirasiin koronaa yeroo ammaa daldala deddeebii maallaqaa tuurizimii irratti qabaateef gatiin boba'aa addunyaa kufarraan kan ka'e ardittiin waggaa dhuftu kufaatii dinagdee keessa akka seentu amananii jiran. Gabaasi gamtaa Afrikaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ergame akka tilmaametti mootummoonni daldalarraa doolaara biliyoona 200 biliyoona 70 dhabuuf jiru. Gabaasi duraan Rooyitarsiin bahe akka jedhutti mootummoonni vaayirasii koronaatti duuluuf yoo xiqqaate doolaaratti dabalaa biliyoona 100 biliyoona 30 barbaadu. Dhaaba qorannaa Afrikaa kibbaa NKC jedhurraa hayyuun siyaasaa dinagdee gameessi Fransuwaa Kanreedi akka jedhanitti mootummoonni Afrikaa dhiibbaa vaayirasiin koronaa qabu dura dhaabbachuuf humna cimaan qaban. Fransuwaa Kanreedi akka jedhanitti waa tokkichi dhugumatti nuti gochuu dandeenyu mariin keenya kamisaa kan irratti fuulleffatu liqaan dhala gadaanaa qaamota hedduu yookaan dhaabolii dhuunfaa biraa argachuun haala danda'amu qindeessuudhaan dandeettii baasii mootummaa cimsuudha. Maallaqa sanas bifa gargaarsaatiin dinagdee dandammachiisuuf oolchuudha. Nutis hojjettoota Afrikaa kanneen mindaan isaanii xiqqoota irraa dilaala kaasuudhaan dalagaa isaanii akka hin dhabne gochuuf yaalla. Kaka'umsi kanneen biroon maallaqa malattiin dhala gadaanaa argamu barbaaduudhaan akka isaan of danda'an gochuudha. Kun egaa kaampaaniilee ammayyuu hojii isaaniitti fufanii jiraniif malee kanneen gabaan isaanii dhaabateef homaan fayyaduu jedhan. Ministeeronni dhimma maallaqaa Afrikaa hojii isaanii guddaa ta'uuf kan jiru waltaalee kan akka dhaaba gargaarsa maallaqa addunyaa IMF baankii addunyaa liqaa ardittii irra jiru akka rarraasan yookaan akka haqan amansiisuudha. Liqaan Afrikaa irra jiru irra hedduun kan dhaabolii boondii dhuunfaa qaban kanneen innaa liqaa kana akka haqan gaafataman haala siyaasaa yookaan gargaarsa namoomaa yaada keessan galchineeti. Yeroo Dosiinaa gamtaa Afrikaatti hoogganaa kutaa imaammata dinagdeef qorannaati. Afrikaan dhiibbaa vaayirasiin koronaa dinagdee irra kaa'e furuuf maal gochuu akka qabdu gaafatamanii mootummoota miseensa gamtaa Afrikaa ta'an hedduudhaan baankii waaltaa dabalatee tarkaanfii fudhatamu arguuf jirra. Dhala baankii gad xiqqeessuu yaalleerra. Baankilee daldalaatiifis maallaqa hanga tokko kennineerra. Mootummaan uummata rakkoof saaxilaman nyaata akka bitataniif tarkaanfii addaa fudhatu hangi tokko jira. Namoota yeroo ammaa dhukkubsataniifis meeshaalee wal'aansaa bituuf yaalii gochaa jirra jedhan. Dosiinaan itti dabaluudhaan maallaqi lammiiwwan Afrikaa biyyoota alaa jiran biraa waggaa waggaan argamu kan biliyoona 50 ta'u erga weerarri koronaa ka'ee as gad xiqqaateera. Kamisa dhuftu ministeeronni dhimma maallaqaa Afrikaa liqaan hagamee akka rarraafamu yookaan haqamu akka barbaadan yaada tokko irratti walii galuuf jiru. Mootummoonni Afrikaa kamisa dhuftu kan gaggeessamu walgahii biyyoota peetirooliyeemii oomishanii kan OPEC illee itti dhiyeenyaan kan hordofan ta'uu ibsanii biyyoonni galiin isaanii boba'aa irratti hirkate kan akka Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Gaaboon gatii boba'aa akka ol kaasaniif oomisha isaanii mala isaanitti xiqqeessan illee miseensonni gamtichaa mari'atu. Be away.